Jika pandemik COVID-19 telah mengajar kita satu perkara, ia adalah sistem kesihatan kita belum lagi bersedia untuk berdepan dengan krisis ataupun bencana. Pelbagai perkara kita perlukan untuk tambah baik dan mantapkan sistem kesihatan sedia ada, bukan sahaja dari segi tenaga kerja, bekalan, infrastruktur semata-mata, tapi bagaimana kita menjadi bijak bergerak ke hadapan dan kita mengguna pakai dan memaksimalkan teknologi untuk menambahkan kecekapan dan kepantasan sistem kesihatan kita demi kebajikan rakyat. Dan bulan lalu, MTDC bersama dengan Expert Analytics Center atau EAC dan juga MyFinB telah memeterai satu memorandum persefahaman atau MOU untuk membentuk The Center of Excellence for Artificial Intelligence Innovation atau CEAI untuk antara lain menambah dan meningkatkan peranan AI, Big Data, data raya dan juga analytics untuk menambah baik dan memantapkan sistem kesihatan kita bergerak ke hadapan. Supaya selepas ini jika ia berlaku, kita akan lebih bersedia. Saya mahu berbincang dengan Datuk Daud Bakar. Datuk Daud adalah pengasas Expert Analytics Center, EAC, dan juga saudara Maran Virumandi, pengarah urusan Doktor On Call. Selamat datang ke Agenda Awani.
Terima kasih.
Saya mahu mulakan dengan Datuk Daud. Datuk Daud, CEAI akan membantu syarikat tempatan menggunakan pakai teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dalam perniagaan mereka, termasuk sektor kesihatan dan juga perubatan. Sejauh mana perkembangan penggunaan AI dalam sektor kesihatan sudah kita saksikan sejak beberapa tahun lepas?
Ya, terima kasih di atas peluang pada malam ini, iaitu untuk melihat sejauh mana kebijaksanaan buatan itu dapat digunapakai. Seperti mana kita tahu, teknologi itu adalah sektor agnostik. Dia tidak ada berpihak pada mana-mana industri. Dia boleh digunapakai dalam semua industri pasukannya, daripada ekonominya, termasuklah kepada perubatan dan juga kesihatan. Jadi satu perkara penting, yang penting makanan AI adalah data yang mencukupi, structured data yang boleh dianalisa dan diteliti untuk menjadikan satu memberikan makna yang baru, new meaning and message kepada data yang ada di hadapan doktor, di hadapan pegawai-pegawai perubatan, supaya mereka tidak lagi memberikan masa mereka kepada isu-isu yang remeh-temeh dalam bahasa yang lain. Mereka lebih fokus kepada isu kepakaran mereka, iaitu melihat data yang ada dan diberikan laporan oleh robot, oleh algoritma tertentu, dan mereka melihat berdasarkan data yang mereka ada selama 1,000 atau 2,000 passion mereka, mereka sudah dapat melihat apakah trend yang berlaku pada minggu ini, bulan ini dan juga bulan hadapan mungkin, dan mereka boleh bersedia untuk menangani isu-isu yang memerlukan kepada kajian data setiap passion yang mereka tidak mampu buat keletihan dan mereka pun ada limitasi yang tertentu. Jadi doktor perlu diempowerkan, perlu diupayakan, diperdayakan untuk mereka melihat data pelanggan ataupun passion mereka untuk mereka zero in kepada kepada sakit tertentu. Kehebatan AI ini ialah yang paling baik, personalized treatment. Dia boleh menjadikan isu profiling perwatakan pesakit itu khusus kepada pesakit tersebut dan bukan secara generik. Sebab kita manusia berbeza, walaupun kita ada diabetic patient, ada high blood pressure dan sebagainya, tetapi cara pemakanan, umur kita, cara lifestyle kita berbeza kepada orang yang lain. Jadi data boleh menangkap data ini untuk kemudahan dan kegunaan doktor dengan cara lebih bijaksana dan lebih immediate kepada tugas seorang doktor merawati dan memberikan kesembuhan kepada pesakit kita.
Itu satu contoh, tapi bila kita bercakap berkenaan dengan the application penggunaan AI dan teknologi dalam sektor-sektor ataupun elemen-elemen sektor kesihatan, satu sektor yang sebelum ini agak tradisional, masih lagi sedikit sebanyak agak tradisional, apabila kita bercakap, kita lontarkan istilah-istilah seperti AI, IoT dan sebagainya, ia mungkin susah untuk kita bayangkan. Jadi saya suka fokus kepada kisah sebenar, real life stories, real life success stories yang sudah pun diguna pakai sekarang ini di hospital-hospital kita. Mungkin ramai orang yang tidak menyedarinya. Dan saya faham antara AI project yang dijuarai oleh MyFinB dan juga EAC dalam kolaborasi bersama sebuah universiti adalah menguruskan kesihatan pesakit kencing manis, diabetes, dengan lebih efektif. Ini adalah satu penggunaan real life, kehidupan sebenar yang kita saksikan sekarang. Boleh Datuk terangkan sedikit berkenaan dengan inisiatif ini?
Okey, pesakit kencing manis atau diabetik, satu penyakit yang agak serius di Malaysia dan juga di dunia umumnya, dan mereka memerlukan rawatan yang kerap berjumpa dengan diabetologis mereka, dan selalunya mereka akan pergi jumpa dengan doktor pakar setiap 3 bulan, dan mereka akan spend selama 15 minit ke 20 minit untuk mendapat rundingan, dan mereka akan balik ke rumah mereka. Jadi in between tersebut mereka tidak ada akses kepada doktor, mereka tidak dapat melihat apakah makanan mereka besoknya, minuman mereka besoknya, cara hidup mereka itu dapat mengawal kandungan gula dalam darah mereka. Ini dengan adanya sistem yang kami bangunkan dengan PICOM ini, sebuah college university di Kuala Lumpur ini, ia dapat memberikan satu self management tool kepada pesakit diabetik ini sebelum mereka melakukan dialisis dan selepas mereka melakukan dialisis, supaya mereka dapat menjadi macam manager. Sebab mereka tidak boleh berhubungi dengan doktor all the time. Doktor pun ada limitasinya. Jadi sistem ini dapat membantu mereka memastikan mereka berada dalam track yang baik. Dan interestingly, sistem juga dapat membuat prediction. Kalau mereka lakukan perkara begini lebih 2-3 hari, ini akan membawa kepada peningkatan dan sebagainya. Dan juga ia akan menentukan cara perubatan itu dapat ditangani oleh doktor, dengan di peringkat doktor pula mereka ada data yang lebih lengkap kepada pesakit ini, pada individu ada personal data untuk individu, ada sistem yang boleh dibawa pulang dan mereka boleh meneliti sendiri. Kepada doktor, kepada pihak hospital dan klinik, mereka juga mempunyai satu gambaran perkembangan data pesakit ABC ini daripada 2 tahun, 3 tahun sehingga sekarang, dan mereka boleh membuat satu zero in. This is the point kita boleh kill the diabetic once and for all kalau data itu dapat ditafsirkan betul. Jadi ini satu konsep yang boleh mengurangkan kos, mengurangkan masa berinteraksi dengan doktor, dan yang paling penting mempercepatkan proses pemulihan pesakit diabetik di Malaysia. Mudah-mudahan.
Itu antara contoh pengaplikasian sebenar dalam kehidupan sebenar yang sudah pun berlaku sekarang. Bukan AI, bukan satu konsep yang jauh sangat di masa hadapan. Ia sudah pun mula digunapakai dengan lebih banyak sekarang. Dan antara kelebihannya adalah Datuk sebut tadi adalah ianya adalah personalized. Dia boleh menjadi lebih personalized untuk setiap pesakit. Kita boleh pantau dan kita boleh kumpulkan data mengikut setiap pesakit kerana badan setiap orang adalah lain. Jadi dalam topik personalized ni, saya mahu pergi kepada Maren. Pergi ke doktor untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan, nasihat, ubat-ubatan dan sebagainya masih lagi bagi kebanyakan orang adalah satu pengalaman yang sangat peribadi, as a personal experience. Kita juga perlu a certain degree of trust, kepercayaan untuk kita selesa berjumpa dengan seseorang doktor atau pakar untuk dia memeriksa kita, untuk kita bercakap, kita kongsikan masalah dan untuk kita memeriksa apa sebarang masalah dengan tubuh badan. Adakah Maren menjangkakan penggunaan yang lebih kerap dan tinggi AI sebagai contoh dalam aspek kesihatan ini akan berdepan dengan sedikit cabaran dari segi penerimaannya, khasnya dalam kalangan pesakit-pesakit yang mungkin lebih berusia, Maren?
Okey, terima kasih untuk soalan itu. Kan? Okay, izinkan saya memberi background sikit tentang Dr. On Call dan bagaimana kita cuba memperkembangkan sektor teknologi untuk kesihatan sebelum saya menjawab soalan tu. Sebab Dr. On Call adalah talian perkhidmatan perundingan perubatan yang cuba menghubungkan pesakit dengan doktor atau pengalaman perubatan melalui panggilan phone call atau video call. Yeah? Dan objektif kami ialah untuk memenuhi keperluan untuk talian perubatan di kawasan pendalaman atau bandar jauh dan mengurangi jurang untuk liputan perubatan di Malaysia. Right? Dan selain tali perubatan, kami juga memberi online pharmacy, booking dan services dengan pakar-pakar, COVID-19 testing dan selainnya. Tapi perkara yang penting ialah, walaupun kita dah berpengalaman untuk 5-6 tahun, dan sekarang mempunyai lebih kurang 4 juta pengguna setiap bulan dari serata Malaysia dan Southeast Asia, kita boleh melihat tren-tren dan behavior yang berlainan. Right? Memang betul, orang yang kebanyakan yang mereka yang menggunakan services kami ialah orang yang berada di KL, di Penang, di Johor, dan golongan yang muda yang memang used to the concept of beli barang online atau melihat TV online. Tapi kita juga melihat golongan yang lebih berusia, yang lebih kurang 50 tahun ke atas, yang berpengalaman, yang menghadapi masalah kronik, yang seperti Datuk Daud beritahu, seperti diabetes, hypertension, sakit jantung dan selainnya, yang memang dalam masa COVID-19 ni, sebab mereka tak boleh pergi ke klinik, mereka atau sukar untuk pergi ke klinik hospital, mereka telah bertukar modus untuk berjumpa dengan doktor dari fizikal kepada online. Right? Dan mereka juga menggunakan servis kita, beberapa servis yang yang cover AI dengan senang, asalkan kami boleh resolve change management, masalah change management, iaitu membuat solution yang senang untuk mereka guna, bukan yang sukar untuk mereka memahami atau sukar untuk mereka adopt yang tu sangat canggih, supaya jadi objektif kita ialah menyenangkan kehidupan mereka dan membuat perkhidmatan yang senang untuk mereka menggunakan. Dan dan berdasarkan apa yang kita lihat, memang penggunaannya cukup memuaskan, dan returning rate untuk para pelanggan ni atau pengguna ni memang tinggi di kalangan yang orang yang berusia, sebab mereka yang melihat most of the benefits, right? Seperti yang apa yang Datuk Daud beritahu, kalau mereka kena pergi ke klinik atau atau pakar setiap bulan dan beratur untuk 1-2 jam untuk berjumpa dengan doktor, untuk berunding dengan doktor dengan telehealth solution yang kami perluaskan atau AI solution, mereka boleh menyingkatkan masa menunggu, tak payah keluar dari rumah, service is brought to the home of the users, and they mereka dapat menjadi manager untuk data yang mereka memberi kepada doktor dan mempunyai sendiri.
Ya, mana apabila kita menggunakan lebih banyak elemen AI dan teknologi termasuk dalam telemedicine, sudah tentu ia memerlukan beberapa perkara asas. Sebagai contoh, kelajuan sambungan internet yang bagus, itu salah satu perkara yang paling asas yang diperlukan. Jadi mungkin ada golongan yang akan tercicir daripada segi itu. Kebelakangan ini pun kita saksikan ramai orang yang semakin tercicir kerana mereka tidak mempunyai infrastruktur internet ataupun tidak ada internet yang cukup laju dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memastikan perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi ini boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di luar bandar, termasuk golongan B40 dan yang seumpama dengannya, Maran?
Okey. Dan itu ialah satu soalan yang telah ditujukan kepada Dr. Engkol, right? Dan kita memang telah memikir tentang soalan ini sejak sebelum COVID, sejak 2018. Dan masa kita melihat trend-trend di China, di negara China atau di US dan di India, right? Di mana negara mereka memang besar dan ada banyak kawasan pedalaman. Apa yang kita lihat ialah ada intermediate solution, iaitu klinik bergerak atau mobile klinik yang mempunyai solution seperti seperti computers, seperti devices untuk ambil tekanan darah, untuk bacaan gula dan sepertinya. Jadi kami pun telah membina satu DocPod, namanya DocPod. And DocPod ni ialah satu mobile klinik. Kami telah menguji solution ni di Langkawi pada 2019 dan mendapat tahu bahawa solution ni memang boleh mengurangi jurang yang kita bincang tadi. Ya. Jadi konsep ni memang senang. Pesakit ni boleh masuk ke klinik ni, klinik mobile ini, dan klinik mobile ni akan ditempatkan di kawasan pedalaman atau di di kawasan estate ke mukim, kawasan di sana yang pesakit-pesakit di sana mungkin tak boleh pergi ke klinik dengan kerap atau memang jauh dari klinik kesihatan dan hospitalnya. Jadi dan mereka pun mungkin tidak ada connection dengan internet atau smartphone and devices mereka sendiri. Tapi kalau mereka masuk ke dockport ini, mereka boleh membuat ujian pemeriksaan dan bercakap dengan doktor supaya perundingan kerap ini boleh dilakukan di mobile clinic ini, dan mereka boleh dapat konsultasi dengan doktor dan pakar. Dan sekiranya situasi memang serius, mereka boleh dapat advice dari doktor atau pakar untuk dari sana untuk pergi ke hospital dan mendapat rawatan fizikal. Jadi inilah bridge atau inilah jambatan yang kita ingin membina supaya untuk menangani masalah ini.
Okey, agenda awal ini akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama agenda awal ini, sistem kesihatan adalah sistem yang mungkin paling penting dalam mana-mana negara, dan dalam tempoh pandemik ini, seperti sistem-sistem yang lain, jika kita regangkan sistem itu, jika kita berikan tekanan, kita mungkin akan nampak dengan lebih jelas kekurangan atau kepincangan sistem itu kerana ia juga tidak sempurna. Jadi soalannya, selepas kita berdepan dengan pandemik ini, apa jurang-jurang yang kita boleh rapatkan dalam sistem ini? Bagaimana kita tambah baik untuk memastikan kita akan lebih bersedia selepas ini, bukan sahaja sewaktu pandemik tapi sewaktu masa yang biasa? Dan bagaimana kita menggunakan teknologi, khasnya teknologi yang berkait dengan revolusi perindustrian 4.0, data analytics, artificial intelligence, AI dan sebagainya, untuk menambah baik dan memberikan lebih kecekapan kepada sistem kesihatan kita? Itu yang sedang dilakukan oleh MTDC dan juga Expert Analytics Center, EAC, dan juga Dr. On Call. Saya disertai sekarang oleh Maran Virumandi, pengarah urusan Dr. On Call, dan juga Datuk Daud Bakar, pengasas bagi EAC Expert Analytics Center. Datuk, apabila kita bercakap dengan AI, robots, automation dan sebagainya, bukan sahaja dalam sektor kesihatan tapi apa sahaja sektor, sentiasa akan ada stigma ini, ketakutan ini bahawa robot akan menggantikan manusia. Jadi dalam sistem kesihatan, apabila kita aplikasikan lebih banyak penggunaan AI dan robotics dan juga data raya dan sebagainya, bagaimana kita memastikan bahawa ia melengkapkan petugas kesihatan manusia dan bukan menggantikan petugas kesihatan manusia dan menjadikan kerja mereka lebih senang dan lebih efisien, Datuk?
Sudah pasti AI yang dibangunkan oleh kami dan juga pelbagai pihak lain tidak bermaksud untuk menjadikan manusia redundant ataupun tidak berfungsional dalam masyarakat, tapi melengkapkan kerja mereka yang paling utama. Kerana tugas AI ialah untuk menganalisa data, bukan manusia, data pada manusia. Kerana manusia itu adalah bidang kuasa doktor, doktor kena pegang, letak jangka suhu, bertanya khabar dan juga mengambil keputusan akhir nak bagi treatment macam mana dan memilih treatment-treatment yang perlu dibuat dan juga memastikan hubungan yang baik supaya dapat rasa santuni dan sebagainya. Tapi data yang terlalu banyak, beribu-ribu data untuk one patient, agak sukar untuk pihak doktor dan juga jururawat untuk mengkaji mereka. Dan juga lama kelamaan dari segi profil data itu terlalu besar. Satu pihak hospital walaupun sudah kampung sekalipun, data yang ada tu beribu-ribu, dia akan semakin hari semakin tidak dipedulikan. Itu satu kerugian. Data itu adalah ilmu. Data itu adalah insight yang perlu diberikan tafsiran dan makna, di mana AI data untuk menyelesaikan data. Doktor pergi, pegang patient, jumpa patient, tanya soalan-soalan yang 5 top question, dia dapat jawabkan semua soalan. Jadi itulah satu peringkat yang kita dapat lihat sendiri. Lepas tanya so many or 20 question untuk dapatkan result, mungkin 3 question yang the best of the best sesuai dengan patient tersebut, dan doktor can zero in dan dapat tengok cadangan daripada sistem, apakah 3 treatment yang dicadangkan oleh robotik, dan doktor boleh memilih mana yang paling baik berdasarkan data yang tertentu. Ini kehebatan AI yang boleh empowerkan, memudah carakan kerja doktor dan jururawat, dan bukan menjadikan mereka hilang pekerjaan ataupun sebagainya. Itu tugas AI dan semua bidang kehidupan pada hari ini.
Dan dengan penggunaan AI dan teknologi dengan lebih aktif dalam sektor kesihatan ini juga, kita juga sekarang memerlukan lebih banyak bakat-bakat tempatan yang berkepakaran dalam bidang ini. Bukan sahaja jika tradisionalnya kita perlukan pakar-pakar dalam bidang sektor kesihatan, doktor, pegawai dan sebagainya. Sekarang kita juga memerlukan lebih banyak pakar yang mahir tentang AI ini. Jadi Dr. On Call, Maran, antara yang sangat familiar dengan ini, dengan operasi dan kerja harian para doktor. Mereka pergi ke rumah untuk memeriksa pesakit dan sebagainya. Kita perlukan lebih banyak bakat dan kita perlu ubah cara kita mendidik dan membangunkan modal insan untuk kita ada cukup manpower untuk menjayakan elemen ini, AI dan digitalisasi dalam sektor kesihatan kita. Maran, apa yang perlu diubah dalam silibus universiti sedia ada kita untuk memastikan kita dapat melahirkan lebih banyak bakat yang mempunyai kemahiran dalam sektor dan industri ini yang merupakan sektor masa depan dan bukan sektor sekarang?
Okey, itu soalan yang memang relevan ya, soalan tu. Sebab dari segi Dr. On Call sebagai employer, kita boleh melihat bahawa memang ada jurang, memang ada kekurangan dari pakar-pakar doktor yang masuk ke bidang telehealth atau AI yang tidak mempunyai pengalaman dengan dari segi teknologi dan juga dari pihak teknologi seperti programmers, seperti the product managers yang tidak ada pengalaman tentang kesihatan atau big data health scenarios. Jadi apa yang kita perlu fikiri dan saya rasa kita perlu mendalami dari semenjak di sekolah juga ke universiti dan ke lapangan pekerjaan di sini ialah a mindset bahawa teknologi dan healthcare bukan berasing, bukan berasingan. Tapi kita kena fikir seperti ini adalah satu solution yang diintegrasikan. Dan, jadi saya memang syorkan kepada orang pekerja-pekerja perubatan sekarang juga ya, sebab ini bukan sahaja untuk topik untuk universiti, tapi kami sekarang melihat bagaimana telehealth, online healthcare dan AI membangun dengan pesat. Jadi orang di, yang bekerja di lapangan perubatan sekarang juga perlu fahami bahawa mereka perlu membuka minda dan cuba mempelajari pada waktu ini. Ini juga nasihat ni juga kepada sektor teknologi seperti programmers dan coding dan product designers. Kalau mereka fikir bahawa mereka hanya ingin buat coding untuk social media, untuk fintech dan mengabaikan bahagian sektor kesihatan, mereka tak boleh tap into industri yang yang akan grow dengan dengan pesat. Yeah? Jadi the mindset is very important, and then sektor-sektor pembelajaran seperti design thinking, seperti product design, seperti data analytics, artificial intelligence, yang tu semua kita boleh pelajari dengan senang. Sebab memang banyak information yang sedia ada di laman web, right? Seperti program di MIT, program di Stanford yang kita boleh pelajari.
Itu untuk bakat yang kita akan lahirkan pada masa depan. Tapi kita juga ada sekumpulan pekerja sekarang kerana kita tak dapat nafikan bahawa ramai yang sedang hilang kerja akibat PKP. Dan pada masa yang sama, sektor ini, industri ini juga memerlukan bakat dan juga tenaga kerja yang semakin ramai. Maran, ada potensi atau tidak untuk kita menyelesaikan dua masalah pada masa yang sama, iaitu kita boleh mungkin boleh mengguna pakai dan melatih semula tenaga-tenaga kerja yang tiada kerja ini untuk berkhidmat dalam bidang AI dan juga sektor kesihatan?
Saya rasa memang boleh. Sebab saya ada seorang accountant by training, right? Dan saya masuki mencuburi bidang teknologi sebab keperluan tu pada the year 2000, yeah, masa Y2K semua memang terselah. Jadi sejak itu saya memang mempelajari secara berperingkat. Dan based on my own pengalaman, memang dari you know, pekerja-pekerja yang kehilangan kerja atau menghadapi masalah ekonomi dan sepatutnya don't lose hope, right? Because a lot of the information memang berada di laman web. Hanya mereka kena sabar dan mereka kena berusaha, sebab if they don't change, the world is going to change. Right, and if they don't change and go along, they as an accountant or as a product designer, as a doctor, as a pharmacist, then the world is going to leave them behind. So the mindset must be full of positivity and hope, because the entire world is changing and we are all changing along with it. Sebagai employer, kita memang cuba untuk memperkasakan pengalaman atau you know information gap yang our employees have.
Okay, Dato', akhir sekali, bagaimana analytics AI dan juga big data data raya boleh membantu sistem kesihatan kita untuk menjadi lebih bersedia untuk pandemik seterusnya dalam tahun-tahun akan datang jika ia melanda?
Pertamanya, dengan ringkas, AI dan big data boleh kurangkan masa doktor dan juga pesakit significantly. Dia boleh kurangkan kos perubatan pada negara berdasarkan laporan OECD sebanyak 20% bajet kesihatan terbazir sebab tidak ada data yang lengkap. Jadi salah bagi treatment, over treatment dan sebagainya berlaku dalam banyak kes-kes yang kita tengok dalam laporan OECD di peringkat dunia. Dan ketiganya, membantu doktor supaya fokus kerja mereka yang lebih utama, yang mereka boleh go straight to the battle of the war rather than dekat di tepi-tepi medan peperangan. Yang ketiganya, mendemokrasikan perubatan, jadi membuka peluang yang lebih inklusif kepada orang. Kita harap satu hari nanti setiap orang ada AI rekod perubatannya sendiri. Mereka menjadi seorang doktor secara AI. Mereka tahu dekat mana kelemahan dan kekurangan mereka dan bagaimana mereka boleh bangun ke hadapan. Dan krisis hari ini dengan COVID-19, sistem ini amat diperlukan untuk membantu pihak kerajaan dalam dasar pemulihan negara meletakkan data yang sebenarnya dan mengurangkan kos-kos yang tidak sepatutnya dilakukan sebab kekurangan data dan anisa data. Itu harapan saya dan harapan kami di MyFinB dan EAC.
Okay, terima kasih Datuk Daud Bakar, pengasas Expert Analytics Center atau EAC, dan juga Maran Wirumandi, pengarah urusan Dr. On Call. Terima kasih kepada anda yang menonton Agenda Awani malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.